Jú, það var það. Mig dreymdi, það var nú stigagat, náttúrulega. Og einhvern tíðan svaf ég, ég svaf nú venjulega í herbygginu hjá gamli hjónum, fósturforeldrum mínum, en einhvern tíðan svaf ég á móti stigagatinu. Og einhvern tíma, og þá dreymdi mig alltaf seint, dreymdi að það komu svartar loppur upp um stigan og alltaf ná í mig. Og þú getur nú nærri hvað maður ekki hjúsað í mislega daginn þegar dreymendur voru nú svona.
Dreymdu þið fyrir þessum mannskaða?
Nei, ég var svo ung þá.
Þú var svo ung,
já. Já, ég var svo kottnung þá. Já. Við Ingimar erum vist í afgöfum og hann var kottnungur þá. Já. Líka. Já, nei, þú getur fengið söguna þeim bardaga, mikið betri heldur ég get satt hana.
En gengu hérna einhverju drauga sögur þarna?
Já.
Heyrðu nokt í hann söguna af Hjaltadraugnum?
Af?
Hjaltadraugnum.
Jú. Hjalta kallar Þorgeir sinni? Jú. Ég hef nú skrifað nú eitthvað tíni stíl.
Það, já.
Já, já.